والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، دوغزانغو وإسلام تلي وحضورية، كذلك مشيخنا أساتذة ولي مليتو هبا، هتونا بودي كمحميدي الله سبحانه وتعالى، الله أمباي أمتقسانيا مهل هبا تكيوا تبقتك ديني نيتقادي na mwenendo mmoja. Hakika jambo hili hatuna budi kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumshukuru yeye ala hadhihi an-ni'ma. Jambo la pili, minasaba kama hii tunapokutana na kukusanyika inatumika kukumbushana mambo mbalimbali. Kuna mambo ya kuhimizana, kadhalika kuna mambo ya kutahadharishana. Kwa sababu ya hayo mambo mawili ndiyo ambayo wamepelekwa kwayo manabii كما قال الله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل الآية. نكتك كيكاو هيجي فهو ضرورة هو وليوبلكيها mimi kukaa hapa katika kiti hiki kwa idhini ya Allah baada ya kuwa mhudhurishaji wa mada hii amekosekana pamoja na uharaka na uchache wa bidhaa ambayo iko nayo, imeonekana huenda nikazungumza huenda nisizungumze kama hivyo alivyotakavyozungumza au angezungumza aliyepangwa, lakini nizungumze kadiri ya haja na kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala at-tawfiq was-sadad, ajalie iwe ni kalima nafi'a yenye kunufaisha kwa mzungumzaji na wale watakaonisikiliza, na pale penye dosari madhali tuko na mashehe utatumika wakati mwingine kuweka sawa. Aqulu musta'inan billah. Ndugu zangu wa Islam, miongoni mwa mambo ambayo tunatakiwa kuyadurusu na kuyafanyia mudhakara ni mtu kujua mambo ya inahusiana na fitani, na hilo litakusaidia kwenye kuchukua tahadhari. Kujua fitan na kujua maarifatu awaqibaha wa atharaha na kufahamu mwisho wake, fitna inaenda kutua wapi na mabaki yatakayoachwa na ile fitna. Kuyajua mambo haya muislamu, hasa hasa mtu anajishughulisha na ilmu ya kisheria, jambo hili yu'tihi shay'an min al-hasana, inampa mtu kinga min inampa kinga jambo hili min alfitan kadhalika walhadhar, na inampa tahadhari min alwuqu'i fiha, ya kutotumbukia katika mambo ya fitna, tofauti na mtu ambaye hajalidurusu jambo hili na kulijua wala hajapatwa pia na mambo kama hayo, au hajakaa mahala ambapo amesimuliwa na watu waliomtangulia kwenye kuyajua mambo hayo, huenda mtu akatumbukia na wapo atakaoshindwa kutoka, na huenda mwingine akatoka kwa tabu, na kuna watu Allah subhanahu wa ta'ala akawapa taufiki wakaweza kuyasahau kwa haraka yale ambayo yamewapitikia katika fitna. Ndio maana wanachuoni wanaandika na kuelezea yale yaliyotokea katika zama za Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala kuhusu fitna ya khalqi al-Qur'an, na watu wengi mnaisikia na inatajwa na wengi katika mashehe yale yaliyojiri na watu walioshiriki, huenda insha Allah tukataja mbele ya darasa hii. Ushahidi ni kwamba anatakiwa mtu wakati wa fitna kuangalia matokeo yake na mwisho wa jambo. Ndiyo maana sahaba Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu anasema innaha satakunu umurun mushtabihatun, hakika jambo lilivyo yatakuwepo mambo yenye kutatiza mengi, mambo mengi yenye kutatiza. Jambo ambalo mushtabiha si kwamba linawatatiza watu wote, wapo watu wachache wanafahamu kweli na uhalisia ukoje, lakini watu wengi litakuwa yanawatatiza mambo hayo, wale ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewapa taufiki, amewapa ilmu, amewafikisha katika mambo wanajua, lakini watu wengi watatatizika katika mambo hayo. Sasa mushkila si kupatikana mambo yenye kutatiza, lishakuwa kwamba yatakuwepo. Uzuri ni kusikiliza wakati yanapotokea mambo ya kutatiza, wewe unatakiwa uweje na usimame mahala gani. Hili ndo ambalo sisi tunahitajia zaidi kulijua. Pamoja hawa na wachuoni wanaandika vitabu kuelezea fitna, alama zake, kujua mtu zama unazoishi, watu ulionao, mahala ulipo, pia uwe unalijua hilo, linakusaidia. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu akasema fa'alaykum bit-tu'ada, jilazimisheni na upole yanapotokea mambo ya namna hiyo. فإنك أن تكون تابعا في الخير خير من أن تكون رأسا في الشر. Kwa sababu kuwa wewe ni mwenye kufuata katika khairi, jambo hilo ni bora kuliko kuwa kiongozi katika mambo ya shari. Hasifiwi mtu kwamba yeye ana shari mno, au yeye mdomo wake una matusi mengi, au yeye ni mkali haelewi kitu kila ambiwalo. Hasifiwi mtu kwa namna hiyo, Muislamu mwenye kusoma ilmu, kwa sababu ilmu miongoni mwa taufiki kama wanavyoeleza wanawachuoni, yukasiru at-taliba, inamvunja yule mwanafunzi, kwa maana kujivuna kufanya ile ilmu ikiwa imekufika kweli inakuvunja wewe na mambo mengi, huwezi kufanya kibri, huwezi kumtolea mtu jeuri, kila kitu takiweka mahala pake, ni alama kwamba ile elimu imekufika. Kwa hiyo kuwa mtu unafuata katika mambo ya kheri, jambo hilo ni bora kwako kuliko kuwa mbele mbele na kuwa kiongozi katika mambo ya shari, katika athari ambayo nitaja Ibn Abi Shaiba kadha al-Imam al-Bayhaqi fi Shu'ab al-Iman. Akausia mambo, kwanza upole. Tukisema upole katika mambo ya fitan, kuna mambo mengi tu yatazalika, sitaki kuyaelezea kwa upana kwa wakati huu wa sasa. Kadhalika akausia upole na wahuwa al-ana, wahiya al-ana wa adamu ta'ajjul, kutokuwa na haraka. Inawezekana kwenye kusema, inawezekana kwenye kuandika kalamu yako. Unaweza ukaandika mtu mara tatu nne wakati wa fitna, ukaona niache, ukaandika tena ukaona niache, labda ukatafuta maneno yaliyokuwa mepesi mwenzio akuelewe. Mara nyingine ukaona hili pia nikiandika huenda asinielewe kwa kipindi hichi, bora niache. Hayo yote yanatokea. Akausia jambo la upole. Kadhalika al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala katika kitabu chake Al-Adab al-Mufrad, na yeye pia amepokea athari ya Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu ya kwamba amesema Ali ibn Abi Talib, la takunu ujulan madhayi'a budhuran, la takunu ujulan, musiwe watu wa kimbele mbele na kupenda haraka. Madhayi'a budhuran, akafananisha kama vile watu wa kutangaza habari na wa kusambaza habari na kueneza, msiwe hivyo. Msiwe watu wa haraka katika mambo na kusambaza na kueneza habari. Fa inna min waraikum balaan mubarrihan au muklian wa umuran mutamahilatan ruduhan. Akayataja mambo pia. Kwanza amekataza masala ya uharaka, fanaha anil ajala. Uharaka unafahamika mtu katika mambo. Mara nyingine angalia fadhila za watu kufuata njia ya salaf. Jambo wakati wa masahaba, jambo anaweza kuliona sahaba fulani, jambo fulani baya. Yaani mfano mtu kama Abu Musa al-Ash'ari, ni mwanachuoni katika masahaba, ameliona jambo msikitini linafanyika, anaenda kumuuliza Abdullah ibn Mas'ud. Alipomwona, alipomwambia Abdullah ibn Mas'ud, anajua kwamba Abu Musa anajua kwamba ile ni munkar, akamuuliza kwa nini hukuwazuia watu. Akamjibu kwamba nilisubiri rai yako. Abdullah ibn Mas'ud anamuuliza, wewe umeshaona kwamba ile ni mbaya, kwa nini usiwazuie watu? Nikisubiri rai yako. Akumwambia wote masahaba, tumemuona Mtume sallallahu alaihi wasallam, tumekaa kwa Mtume, mimi Abu Musa ni qari wa Qur'ani. Akuambia hivyo, hawa ndio watu ambao sisi tunajinasibisha nao. Kwa hiyo tusijisahau pia wakati wa fitna, ni kuwaangalia hawa watu. Waweza mahala unaishi na mwenzio, mko madai wawili watatu, kaona hata ngoja nimuulize mwenzangu, si udhalili kwamba labda mimi nilisoma darasa moja, nikimuuliza ili tuonekana kama mimi ananielekeza, bali hivyo ndio sawa sawa, kwa sababu huenda Allah taufiki aliyompa yule ibada kuikurubisha kwa Allah, akaona uoni ambao wewe Mola wako hajakupa, na mko mahala pamoja, na huenda mnaishi pamoja pia, kwa sababu yu'ti al-hikmata من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. الله أنا فضل نينج ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. كيو أخلي كتازا جامل وغراكا mtu anatakiwa aangalie kwanza, usiangalie leo na kesho. Kwani nikisema maneno haya kuna nini? Nikimwambia fulani kuna angalia pia miaka iko mingi, kwa sababu kama jambo la dawa na kusoma ni jambo letu, si kwamba utazungumza leo kesho wapi. Utapewa miaka mingi, huenda ukapigiwa mfano wa watu wabaya miaka ya mbele wakati umizeeka, na wengine wakawa wazee wakapigiwa mfano wa watu wazuri wakati walipokuwa vijana. Ogopa sana jambo hilo katika historia yako. Upole una faida nyingi sana katika kuyaendea mambo. Lakini jambo la pili akalikataza masuala ya kueneza habari. Jambo hili ni katika mambo ambayo watu wanatakiwa kuyatahadhari, hasa wakati wa fitna. Unaweza ukaongeza herufi, herufi ile ndio ikaleta utata. Waweza ukazungumza maneno mahala fulani, hujui lugha ya kuzungumzia mahala pale, yale maneno yako ndio yakaleta watu nyuma katika mitihani. Ndio ile wanachuo nasema mtu kuomba dua, rabbana la taj'alna fitnatan lilqaumi dhalimin, iko aya hiyo. Kwa maana usijaliwe wewe kuwa fitna kwa watu madhalimu, wewe ukalifanya jambo fulani afu ukapata wafuasi walioanza kukufuata. Usijalie hivyo ukawa wewe, usijalie kuwa ni fitna. Fitna maana ni mtihani kwa madhalimu, lile neno lako lile madhalimu ndio walipopatia kufanya nini, kuunga mkono pale. Wanasema katika mambo ya kujikinga mtu anatakiwa aombe dua hii, isije kuna watu madhalimu kundi fulani lipo linasubiri neno lako wewe, alafu ndio waseme fulani alifanya kadha. Kwa hiyo mtu anatakiwa kuomba dua hiyo, wasipate barabara ukawachongea wewe watu madhalimu ya kufanya jambo hilo. Lakini pia kama nilivyotangulia kusema, akalikataza jambo hilo, akauhadharisha umma na akakataza jambo la uharaka katika mambo na kueneza habari. Lakini pia mfano wa mambo kama hayo imekuja katika hadithi ya Abu Huraira. Achilia haya maneno yanazungumza masahaba katika athar, katika hadithi ya Abu Huraira radhiyallahu anhu, hadithi aliitaja al-Imamu al-Bukhari na al-Imamu Muslim rahimahumullahu ta'ala katika sahihi zao. Hadithi inasema, satakunu fitanun al-qa'idu fiha khairun min al-mashi wal-mashi khairun min as-sa'i. Zitakuwepo fitna nyingi, si moja. Sikuwa mwanzo sikuelezea taarifu ya fitna katika lugha, nimeacha mambo hayo na kuelezea aina za fitan sababu ya wakati, lakini pia kuna lengo ambalo nakusudia niyataje katika haya mazungumzo yangu. Kwa hiyo mengine yatapatikana wakati mwingine pia insha Allah. Zitakuwepo fitna nyingi. Kwa hiyo tumeshaambiwa fitna zitakuwepo. Sisi tunasikiza maelekezo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ehe, fitna zitakuwepo nyingi. Halafu sisi itakuwaje mambo? Sema alqa'idu fiha. Aliyekaa, mwenye kukaa kwenye hizo fitna, kutoziendea ni bora minal mashi kuliko mwenye kutembea. Yaani hata mtu kama labda kundi la fitna lipo kule kwa niende taratibu. Wal mashi khairun min as-sa'i. Na mwenye kutembea taratibu ni bora kuliko mwenye kukimbia, yani mwenye kukaza mwendo. Kwa maana kila mtu akiwa karibu na ile fitna anakuwa ni mbaya zaidi. Muda mwingine fitna inawezekana isikuhusu ukaingia kwa sababu ya jirani yako tu. Lakini maelekezo ya dini wakati wa fitna ni maelekezo mazuri ambayo hata watu unayewadhania khairi wanaweza kwenda na maji, kwa sababu ni maelekezo magumu na inataka taufiki ya Allah. Yaani ugumu wake ni kule kuwafikishwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa maana anna almar'a kullama kana ba'idan, kwamba mtu kila anapokuwa mbali, antahariki alfitna, na kuiharikisha ile fitna, kujishughulisha nayo. Labda umeandika pale kwako, ndio watu watoa kopi, mara wewe utatoa gari yako, mara utatoa na huyu, kila unapokuwa mbali na mambo kama hayo, kana khairan lahu wa aslah, inakuwa ndio bora kwake yeye na hilo ndio yenye maslahi kwake. Al-Imam Muslim rahimahullah hadithi ameitaja, lakini al-Imam Nawawi ana maneno mazuri akizungumza hadithi hii katika kusherehesha. Na katika hadithi aliyetaja al-Imam Muslim katika miongoni mwa hadithi, Zaid bin Arqam, Zaid bin Thabit radiyallahu anhu anasema kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema, ta'awadhu billahi min al-fitan ma dhahara minha wa ma batan, takeni ulinzi kwa Allah, mtakeni kinga Allah kutokana na fitna zilizodhihiri na zilizojificha. Maana hatujui zilizojificha nzipi, na zilizodhihiri ziko nyingi, sawa sawa katika shahawati, mambo ya kilimwengu, au shubahati, au katika mambo ya dini. Lakini fitna zote tunatakiwa tujilinde kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo falfitanu yutaawadhu minha, fitna ni kitu cha kutahadhariwa na mtu kuomba kinga kwa Allah subhanahu wa ta'ala, si jambo la kukimbilia au la kuomba au kutoa juhudi fulani kwenye kuithibitisha ile fitna. La, haliko hivyo jambo. Ndugu zangu Waislamu, ndugu zangu masalafi tuliohudhuria, kufahamu mtu mambo ya fitna ni miongoni mwa milango mikubwa ya kiilmu. Na hilo liangalia, angalia rai aliyetoa Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala kuhusu wale waliokuja, wanalitaja jambo la kweli lipo kwa mtawala, lakini angalia maoni yake yeye na jawabu alilolitoa. Bali hata miaka ya karibuni tu hapa, wakati Misri kumetokea vurugu nyingi sana, kuna maneno aliwahi kuyazungumza Sheikh Raslan fidhahullahu ta'ala katika kutahadharisha kuhusu mambo ya fitna na mambo waliyofanya wale maikhwani. Watu hawakujali, lakini alifika mahali alisema, hata kama basi sawa, hawataki watu kufuata dawa salafia kuhusu mambo ya fitna, basi oneni wivu kuhusu wake zenu na mabinti zenu. Hilo tu, yani huenda mtu labda akiwa na wivu akatahadhari na mambo hiyo, dawa achilia mbali, basi na mkeo pia na binti yako. Watu pia hawakujali, kwa sababu ni mashehe wanaonunuliwa kama watu wanavyosema. Yalitokea mambo kama yale aliyoyazungumza yeye katika mazungumzo yake, alafu akarudi tena akasema, mimi sikuzungumza kwa sababu nimepewa wahi yatayotokea ni yapi, isipokuwa ninazungumza kwa sababu Qur'an na Sunna na mwenendo wa wema waliotangulia unaelekeza hivyo. Kwa maana kuna jambo huenda limetokea zama za Imamu Ahmad, ni miaka mingi sana, 200 huko, hii ni 1440, na kwa kuwa Qur'an na Sunna iko vile vile na maneno ya wale salafi yako vile vile, hata ukiyatumia katika mwaka huu pia yatafanya kazi. Hii ni alama ya kwamba hata katika mlango huu wa fitani unapotokea, kabla ya kuchukua maamuzi, angalia sera ya wema waliotangulia, yanapotokea mambo kama hayo wanafanya nini, mizozo yao wakiandika nini, kile unachokiandika. Sababu utaulizwa mkono wako, uliandika katika kusuluhisha au uliandika kwenye kuchochea? na watu wasitukulie kwa majambo la maskhara, waweza ukafa mtu ukaacha athari mbaya na ukajutia siku ya kiyama kwa kitu kilichoandikwa na mkono wako. Na umma unavyohitajia kufahamu mambo mbalimbali, lau kama ungetumia muda ukaandika hata peji mbili tatu, lakini kwa jambo ambalo lau kama akilifanya huyu utapata ajira. Lakini hiyo yote ni taufiki ya Allah subhanahu wa ta'ala, wa nasalu Allah almazida min fadli. Al-Imam Ibn Majah رحمه الله تعالى katika sunan yake ameitaja hadithi ya Anas ibn Malik radhiyallahu anhu kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam alisema, inna minan nasi nasan mafatiha lilkhairi maghaliqa lisharri wa inna minan nasi nasan mafatiha lisharri maghaliqa lilkhairi فطوبى لمن جعل الله مفتاح الخير على يدي وويل لمن جعل الله مفتاح الشر على يدي. حقيقة كنا كتك واتو واتو أنباو نفنقوه زخيري واو نفنقوه مامبو يخيري نانيويني كزفنق شاري. Lakini pia kuna miongoni mwa watu ni funguo za shari na ni wenye kuzifunga kheri. Sasa pongezi kwa yule ambaye ja'ala Allahu miftaha alkhairi ala yadayhi, ameweka funguo za kheri mikononi mwake. Mahala unapofika wewe talibu ilmu, mahala ukifika ukakaa na watu siku moja, mbili, wiki, mwezi, watu walichokipata kwako wewe ni kheri. Kama mtu unasoma dini, ikawa safari zako na mazungumzo yako na mahala unamopita kulingania, watu wanapata kheri kutokana na wewe, basi muhimidi Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini ikiwa watu wamefitinika, wewe ndo sababu, basi mtake sana msamaha Allah subhanahu wa ta'ala. Huenda kile ulichojifunza katika ilmu kikawa ni balaa kwako. Inna minan nasi nasan mafatiha lilkhairi maghaliqa lisharri wa inna minan nasi nasan mafatiha lisharri maghaliqa lilkhairi fatuba liman ja'ala Allah miftaha alkhairi ala yadayhi wa wailun. Na ole wake, adhabu itampata yule ambaye ja'ala Allahu miftaha ash-sharri ala yadayhi. Waislamu wanaweza wakaikosa kheri fulani kwa sababu ya maneno yako. Waislamu wanaweza kumchukia mtu hana kosa, lakini kwa sababu ya kalima yako. Wewe waonaje jambo hilo? Yani umma kama huu mfano tulivyo, kama hivi watu walivyo, mara nyingine sisi tutatamani hata kama yasitolewe mawaidha, kupatikana mahala wakukusanyika watu kama hivi, tukaonana tukaswali swala tano mfano kwa siku, hata pasizungumzwe, wallahi ni kheri, hasa katika wakati tunaoishi. Na mtu kuona ndugu zako walivyo, masalafi, ule uchangamfu, watu kuonana. Na kuna mambo mengi yanaweza kufutika hapa, maanake kuna shari nyingine katika faida. Maneno yameingia kati katika faida, huenda kuna watu wana mikwaruzano katika vifua vyao, huu mkusanyiko ukafuta huu bila kuambia na maneno, mkasalimiana tu afikwa imekwisha, na hilo litapatikana biidhnillah. Haya basi, hali kama hii, halafu iwe wewe unaweza ukazungumza watu kama hawa, huyu akamwona huyu kadha huyu, na hakuna kitu kingine kilichotukusanya. Hatuna mahusiano kabla ya hapo, makabila yetu hatujuani, hatujuani kadha, dini ile ile ndio iliyotukusanya. Alafu wewe ukamzuia huyu asielewane na huyu kwa ile ile dini, alafu ukafa, au mmoja wao wale wakafa, wewe waonaje jambo hili? Kwa maana ni katika dua tunatakiwa tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala, hasa katika wakati tulionao kama sisi ambao ni katika wakati wa kujifunza. Ndugu zangu, hiyo ni sehemu ya mazungumzo yangu, sehemu ya kwanza, kwa ujumla kuangalia mambo ya fitna, umuhimu wa kuyajua. Lakini pia nitachukua fursa ya kutaja athari mbaya za fitna. Nitachagua baadhi ya mambo. Asli manake nikitaja athari mbaya, kinyume chake ndo kizuizi cha fitna. Yani hicho hicho kitu kimoja ukikifanya hivi kitazuia fitna, kiu kikifanya kinyume chake kitaleta fitna. Kwa hiyo wakati huo huo athari mbaya ile ukiigeuza na kuondoa kizuizi kile kile. Mfano, insirafu nnasi anil ibada, kuwapondoa watu kuwacha ibada, mambo ya fitna. Unaweza ukamwona Muislamu kawaida yake sio ana utaratibu huo wa kuamka usiku wa kiswali, lakini wakati wa fitna inawezekana akashughulikia rekodi au kuandika akakesha, ibada za jamaa zile zikampita, kablia baadia zikampita, malaki unaona muda atatumia mrefu, bora kiswali jamaa tu afanye nini, akashughulike na jambo. Sababu ya watu kuwapondoa na ibada kwa sababu moyo wake unakuwa umeshughulishwa. Ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi aliyetaja al-Imam Tabarani katika Mujam al-Mujam al-Kabir, na amesahihisha Sheikh al-Albani rahimahullah ta'ala, akasema ibadatun fil harji kahijratin ilayya, kufanya ibada wakati wa fitna wa ukajishughulisha na ibada. Alharju ma yakunu fi nnasi min ittirabin, kama anavyosema anajuoni, yule migongano unaopatikana kwa watu, zile sitofahamu zile, ni kama ni sawa sawa na kufanya hijra kuja kwangu mimi. Mtu anajishughulisha na ibada wakati wa fitna kama amehama kumfuata nani? Mtume sallallahu alaihi wasallam. Jambo hili liyatuhamasisha sisi kwamba kumbe wakati wa fitan kuna haja sana ya watu kujikurubisha kwa Allah subhanahu. Kwa sababu gani? Ndio kizuizi cha fitna. Lile ambalo limemshughulisha huyu kwa sababu ya fitna, wewe lishughulikie lile, ndio itakuzuia kutoingia katika fitna. Wakati wa fitna fanya mambo mengine. Watu wanaweza kushangaa, lakini tumia fursa ya kuandika, kuwajulisha watu, umma, kuwapa faida, mambo mbalimbali. Watakuwa wengine wameandika kwenye fitna, wao wameandika kwenye mambo mengine pia, na lile ambalo litakuwa kwa ajili ya Allah litabaki biidhnillah, na mengine yataondoka. Hiyo ni katika adhab. Na katika hadithi sahihi pia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema inna sa'ida laman junniba alfitan, akalikariri neno hili mara tatu, inna sa'ida laman junniba alfitan, katika sunani ya Abi Daud. As-sa'idu, mwerevu ni yule aliyekingwa na fitna. Mfano, imetokea fitna fulani alafu ikaondoka, wewe haukuwemo katika watu waliosibiwa na ile, usijisifu wewe, mshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Sio yule ambaye amejiepusha, tumeelewana? Sio aliyejiepusha, aliyeepushwa. Inna sa'ida laman junniba alfitan, mwerevu ni yule ambaye amekingwa. Hajasema aliyejikinga, Mtume aliyekingwa, kuonekana kwamba mtu kuepusha fitna, mtu katika fitna kuingia au kutoingia ni taufiki ya nani? Allah subhanahu wa ta'ala ndo anayeepusha. Kwa hiyo wewe ukiepushwa, muhimidi Mola wako kwamba fitna imekuja ikaondoka, wewe uliepushwa. Sasa basi chukua tahadhari, ikija nyingine iwe umepata funzo kwenye ile iliyopita pia. Ndugu zangu Waislamu as-salafiyun kadhalik, maneno ya Abu Huraira radhiyallahu anhu yenye maana kama hiyo iliyotangulia, anasema takunu fitnatun la yunji minha illa du'aun ka du'a'i al-ghariq, itakuwepo fitna la yunji minha illa du'aun, haimuepushi na fitna hiyo, yani mtu haitomuepusha na fitna hiyo isipokuwa dua, kama dua ya mtu anayeangamia anayezama. Yani fikiria mtu ukiwa unazama, imetokea gharka mfano, ukawa unazama, unamuombaje Mola wako ile ikhlasi unayokuwa nayo? Kwa hiyo kuna fitna ukubwa wake ulivyo, kitachomuepusha mtu na fitna hiyo ni dua, tena dua kama anayoomba mtu anayetaka kuzama, yani mtu anayeomba kwa ikhlas na kujikaribisha, kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala na kunyenyekea. Lakini ni kama mtu utaomba dua kwa hali ya kawaida kawaida tu, unaweza usiepushe. Sasa hatujui fitina hiyo, Allah ndo anajua, na huenda sisi baina yetu ikatokea fitina mpaka ikaondoka, hujawahi kuomba dua hata siku moja ya kukingwa wala kumwomba Mola wako iondoke, zaidi ya maneno tunayozungumza. Hili ni jambo lingine, kwamba miongoni mwa sababu za kuepushwa na fitna ni kujitahidi kuomba dua tena kwa ikhlas na kunyenyekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Inafahamika ghariq namna anavyokuwa, bali achana kuzama. Watu waliosafiri wakawahi kupata dhurba huko baharini, upepo tu ukaje na mtu akajiangalia pale alipo na yeye namna alivyo, anaweza kutaja kila kitu, madeni ya watu wanaodai kwamba nikifika nitalipa, swala akizozembea, ataswali usiku, atafunga, yote atayamaliza hapo. Katika hali ya kawaida mwanadamu hawezi kufanya kama hivyo, lakini nia yake Mola wangu niokoe, ndio neno hilo tu anataka kusema. Lakini kulisema hilo kavukavu bila kutaja angalau mambo ya kuonekana kumridhisha yule Mola wako, anaona kama haini. Bwana mmoja wakati ule tusoma kule Kisauni, mara nyingine ilikuwa tunatumia kusafiri kutoka Wete kwenda mpaka Shimoni. Kuna kipindi cha kusi, wanajua watu wa baharini, baadhi ya ndugu zetu wakapanda boti kuja Tanga ili wapande haisi paleza kwenda Mombasa. Ilikuwa ni hali ya manyunyu manyunyu kidogo walipoondoka, lakini baadaye hali ikazidi. Chombo ya mbele yule nahodha akapigia simu kwamba jamani, sisi tumegonga katika mwamba, ikiwezekana nyinyi msiendelee na safari kwa sababu haoni mbele. Kwa ndugu zetu watatu wamepanda, au wawili wamepanda katika ile boti ya nyuma, wakiitosa nanga haifiki chini, sababu hayo katika matatizo mengine ya baharini pia. Sasa amepakiwa mtu mmoja na matatizo ya akili, amefungwa kamba mwe. Kuna mama alizaa mule kwenye boti, lakini kuna mtu mmoja alikuwa anazungumza maneno ya mimi nikifika nitafanya hivi, nikifika nitaswali. Yaani kuna mtu kumbe hata swala tano mpaka hapo tulipofikia haswali, ana mpango mpaka aokoke na kuzama baharini ndio ataanza, kipindi atachokikuta ndio ataanzia hapo, yeye ndio nia yake hiyo. Watu wamezungumza maneno mengi, kuna wengine wakaona ah, kule nikachukua lile dumu la lita 20 nikakae pale nijifunge nalo, wengine wakawa wanajiliwaza kwa mimi twalibu ilmi naenda kusoma nikifa ndio fako. Yaani ikawa kuna mambo kila mmoja ana lake. Sasa huyu mwenye matatizo ya akili asema hivi, yaani jambo limetokea, asema Mola wangu hawa watu wote waongo,
niokoe mimi peke yangu. Yule sitaweza sijui kwamba akili zilikuja au ni yale maneno pia ya ukichaa, lakini nasema hawa wote wao, kwa sababu kama ni wa kweli wasifanye kabla ya hapo basi. Lakini sasa ile kupata wazo kwamba aokolewe yeye, yani yeye pia ajue kwamba azama, ndio hilo ambalo kwamba ni ile akili imerudi, au na yeye pia anazungumza katika ile hali yake. Usiombe kukutana na hali kama hiyo baharini, lakini dua ya mtu anayezama atamaliza maneno yote katika kuomba. Kwa hiyo wakati wa fitna, na sisi tukiwa tunatadharra kwa Allah subhanahu wa ta'ala, basi tunyenyekee sana kumwomba Allah atuepushe na fitna. Katika athar zinazoletwa na fitna ni sarfu nnasi ani ilmi wal ulama, ni kuwapondoa watu kuwacha ilmu, kusoma na maulama. Kwa sababu kijana anawezekana mdogo tu, tunashuhudia vijana wadogo wengine, mtu ndio kwanza anaanza kusoma, imetokea fitna, yeye ametoka kwenye markazi fulani, labda markazi fulani imetahadharishwa mfano, lakini kusoma pia hasomi, lakini la maajabu anatoa mawaidha. Hilo ndio la ajabu kubwa zaidi, kwa sababu kama angekuwa amekaa hivi hivi, huenda angejishughulisha mtu kuuza machungwa karanga, kwa kuna usahali. Kuna watu wadogo wamekuwa watu wazima kwenye fitna, na hayo pia yanayotajwa nitayataja pia katika athari. Kwa hiyo mtu anaweza kumtukana mwanachuoni mkubwa, wala sababu huijui, na haya tumeyazoea kwa makhawariji, namna wanavyowazungumza maulamaa vibaya. Anaweza kumsema mwanachuoni wewe ukashangaa, hata miaka karibu ni makhawariji mtu unasikia hivyo. Lakini fitna ikija inaweza ikakukumba, ukakuta mtu ambaye kadru yake alionayo, yale unaonufaika nayo katika maneno yake au muallafati zake, si kwamba wewe unajua, fitna imekuja tu, unaweza, kuna watu wanaweza kuzungumza maneno mabaya mpaka mtu ukashangaa, je, lau fitna ikiondoka atarudi vipi huyu na maneno haya? Ndio ile tuliozungumza mwanzo, lau ungelikuwa na upole uende, ingekuwa ni wepesi kurudi. Ndio maana baadhi ya fitna zilitokea, kuna baadhi ya watu anaweza kumfuata ustadhi au shekhe fulani, akamwambia shekhe, mimi namna nilivyokuchukia niliwahi kuswali rakaa mbili kukuapiza. Haya, imekuwaje? Nia yake ilikuwa nini rakaa mbili hizo? Kadhalika tumeona makhawariji, watu wanapanga mpaka kuua, mpaka kufanya kazi kwa sababu ya fitna. Alafu baadaye mtu anaelewa dawa salafia, akielewa dawa anaona kwamba mtu ambaye labda jana nilipanga nimuue, kumbe ni mtu muhimu katika maisha yangu. Je, ungemuua? Yaani ungepeleka nini kwa Mola wako siku ya kiyama, usisimamishwe alafu uulizwe kitu gani kilikufanya uiondoe roho ya mtu fulani? Alafu katika umma umekosesha mambo mangapi? Kwa hiyo hilo pia lipo. Na wakati maelekezo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, laisa min ummati man lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana wa ya'rif li 'alimina haqqah, si katika sisi yule ambaye amhurumii mdogo wetu, yani mtoto mdogo katika Waislamu humhurumii, wala humnyenyekei mtu mzima wetu. Si masala amekuzidi kwa ilmu, mtu mzima ndio aliokuzidi pia, naye ana nafasi yake. Wayarifu lialimina haqqa, na yule ambaye hakujua haki na nafasi ya mwanachuoni wetu, mtu akujua. Na kama wewe hukujifunza dini wala kukaa katika marakizi za kielimu wala huna mwalimu unajinasibisha naye, wewe utajua haki ya msomi? Msomi wenyewe si ndio wewe? Unajua haja haki hizi na elimu zote unazoweza? Hayo atayajua aliyewahi kulelewa, ndio atajua nafasi za watu, kwa sababu atamjalia mwalimu wa dini ana mchango mkubwa sana katika maisha yako na kubadilisha mwelekeo wako. Kama hilo ulijui, vizuri, angalia sababu iliyokufanya wewe kupenda dawa salafia. Inawezekana ulimsikia mtu wa kawaida tu, wala si sheikh kama kila mashehe wakubwa, alitoa hutuba fulani tu wewe ikakupendeza dawa salafia, lakini baadaye unaweza ukamheshimu shekhe mkubwa ukatoa gari ukatoa, lakini yule ulimsikia huwezi kumfanyia yani, yule kadiri yake ipo. Na haya yapo hasa katika nchi kama zetu, wanaenda watu wengine huko mbali, watu ukiona ganini watu wa kawaida. Si kwamba lazima kwenye semina uzungumze au umepewa muhadhara ufanye kazi, lakini anaweza kuzungumza maneno aliyoyasikia huko, wewe ukaipenda ile dawa salafia, wewe unamzingatia vipi mtu huyo? Ukaacha ukhawariji, ukaacha usufi, ukaacha mambo mbalimbali. Hiyo ndio haki ya watu waliosoma. Ikiwa kijana huyo mdogo amezungumza maneno yeye amekufaa, je, mwana wa chuoni mkubwa ukikaa chini yake utayapata mangapi? Kwa hiyo yote ambaye amejifunza anajua haki za watu, na yule ambaye kuwafikishwa katika hilo, si rahisi kujua haki za watu. Uweze kumtajia mtu yeye akazungumza neno lolote ambalo analitaka, lakini katika athari za fitna. Kwa hiyo nikisema kwamba kuwapondoa watu na ilmu na maulama, kinyume chake sasa kujishughulisha na ilmu na kuwasikiza maulama ndiyo kinga ya nini? Ya fitna. Kadhalika tasadduru sufaha, kutangulia mbele watu wapumbavu. Na maneno haya tunayazungumza sana, hasa mimi nayazungumza sana watu kama tusijalie simu zetu zikiita radi ya mfanyo fulani, message ikiingia, jishughulishe na ilmu. Huenda hata matini ya Qur'ani mtu huwezi kunyoosha, lakini una maneno mengi ya kusema kuhusu fulani na fulani. Nini utanufaika nayo? Lau kama wewe umehifadhi watu waliosemwa na mwingine amehifadhi ilmu, alafu tukaambiwa tuseme yule mwingine akazungumza ilmu, wewe ukawa unataja watu waliosemwa, wewe utakuwa umenufaika na nini? Naam, wala watu wakuwa wakisoma kwa ajili hiyo. Kila kitu kina viwango vyake, na ndio maana kunafika wakati kuna mambo wataambiwa wazungumze watu fulani, na wao wanajua sasa kwamba akizungumza mtu fulani basi mitosha, wala haina haja. Ni wakati na nafasi za watu pia, namna Allah subhanahu wa ta'ala alivyozipangia. Sheikh al-Islam bin Taymiyyah rahimahullahu ta'ala anasema walfitnatu idha waqa'at, na fitna inapotokea, ajaza al-uqala'u fiha an daf'a as-sufaha, wanashindwa watu warevu kuwazuia wapumbavu. Fitna inapotokea, wale wenye akili za sawasawa za kujua fitna huwa wanatopewa na kuwazuia watu wapumbavu, watu wajinga. Kwa sababu mjinga yeye hana ajualo, hana msikiaye hata mtu mmoja, lile ambalo anaona yeye aseme atasema tu. Lakini ni kama mtu umepewa taufiki, kama tulivyotangulia kusema, waweza ukajizuia na jambo kubwa, lakini ukiona madha ili limeshanaziwa nitulie, huenda mbele nikaiona kheri mbele, miaka ikienda kheri ikanikuta wakati huo. Si lazima hivi sasa, wala hata ukitajwa usijali, maanake mtu anaweza kukujia kwamba umetajwa tena umetajwa vibaya. Ah, sawa. Kwa hiyo baada ya kutajwa vibaya kwa kwani anayekutakasa wewe ni huyu au Allah subhanahu wa ta'ala? Alafu utajwa vibaya wewe nani? Ukafanya subra, huenda ukanyamaza, kesho na kesho kutwa aliyesema vibaya na atae kufuata kwamba ndugu yangu nilikosea. Je, na wewe ungesema wakati, huenda ungesema kitu gani? Kwa hiyo tutahadhari katika hilo. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa, miongoni mwa athari za fitna ni alintihau ila alawaqib almurdiya والمآلات السيئة. فتنة kumalizikia kwenye muishilizo mbaya, huenda mtu ukaingia ukaogelea ndani ya fitna, lakini baadaye ndio kwa sababu ya kudhalilika na kufedheheka, na hata watu wa kawaida pia wakakudharau, huenda mwanzo walikuwa wanakuheshimu. Hizo pia ni katika athari, na hasa ikiwa huenda muda mwingine fitina imetokea na wewe ukawa unajitahidi kuwaambia watu kinyume na uhalisia. Sasa mara nyingine unaweza baada ya kutokea fitna ukawaelezea watu fitna zinavyokuwa na mambo ya kufanya, wewe ukawa unajitahidi labda kujitetea wewe, alafu baadaye mambo yakajulikana, wale wale sasa wakaona wale wale wakawa ndio ambao wanageuka sasa, wanakuwa nani, maadui zako. Pia hayo pia yanajiri katika fitna, hayo hutokea pia katika mambo ya fitna. Ndiyo maana kule katika minhaju sunna al-Imam bin Taymiyyah rahimahullah akasema, yani kwa ufupisho wa maneno asema, qalla man kharaja ala imamin dhi sultanin illa kana ma tawallada ala fi'lihi min ash-sharri a'zam mimma tawallada min al-khair. Alafu akihitaja mifano hata huu wakati anakatazwa mambo ya ukhawariji na mambo mengine, watu wengi walibeza wakazungumza mambo mbalimbali, lakini mambo yalipogeuka ikawakuta misiba na mitihani, wale ambao walikuwa wanawasema na kutahadharisha, wale wale watu wakageuka wakawa wanawasema vibaya wale kutahadharisha. Lakini huenda mara nyingine isifae aya na hadithi ukafaa mkono wa mtawala, pia inakuwa alhamdulillah. Watanielewa wenye kuelewa, na wengine wataelewa wakati mwingine inshallah. Na ndio maana katika hii minhaji sunna Imam bin Taymiyyah alianza kupiga mifano ya watu walioingia kwenye fitna wakati huo, akapiga mifano akapiga mifano mpaka akafika mahala akasema, wa hakadha ammatu sabiqina nadimu ala ma dakhalu fihi min alqital. Watu wote walioingia wakati katika fitna za kufanya mapinduzi kwa watawala, anasema wote walijuta katika lile ambalo wameliingia, watu wote baadaye walijuta. Bali kuna watu walikuwa wanaendewa, aliwahi kutoka kwenye fitna fulani, aliwahi kushiriki kwenye fitna fulani, kama vile Zubayd ibn al-Harith al-Yami. Huyu bwana ni katika rijali kutubi sita, yani wapokezi, katika wale waliowahi kuingia katika fitan. Baadaye fitna ile ya ibn al-Ash'ari, akasalimika, hakufa yeye, sio katika watu waliouawa. Sasa Muhammad ibn Talha anasema, ra'ani Zubaydun ma'a al-Ala ibn Abd al-Karim. Huyu bwana aliyokuwa katika hii fitna, Zubayd ibn al-Harith al-Yami, anasema Muhammad ibn Talha aliwahi kuniona mimi Zubaydi nikiwa pamoja na Al-Ala ibn Abd al-Karim tunacheka, wa nahnu nadhahabu, tunacheka na yeye akatuona, akawaambia, akawa anasema ile Zubayd, lau shahidta al-jamajima ma dhahikta, lau ungeliona vichwa vinavyokatwa siku ile katika ile fitna usingecheka leo. Kwa maana amebaki na huzuni yeye tangu akikumbuka fitna aliyoingia, kwa sababu alikuwemo. Alafu baadaye akasema, wala waditu anna yadi au qala yamini kutiat min al-adudi walam akun shahidtu dhalik. Nilitamani mimi lau mkono wangu ungalikatwa kwenye adhuda, wengine itapanyewa mkono, ili nisishuhudie vita ile, maanake nisingeshika upanga, natamani ningelikuwa ni katika watu nimekatwa mkono wangu. Na huenda baadhi ya fitna zikaisha, mtu ukatamani kwamba lau ungelikuwa haukuwepo wakati ule ukasema au ukaandika au ukafanya kazi. Hayo ni katika mabaki ya fitna, yanaweza yakaacha huzuni yenye kuendelea kwako. ukikumbuka yale uliyoyashuhudia. Ndugu zangu Waislamu, kadhalika mimi katika athari za fitna, ikhtilatu al-haqq bil-batil, kuchanganyika haki na batil, kuifahamu haki ni ipi na batil ni ipi, kunakuwa kugumu kwa watu wengi sana. Innal fitnata idha aqbalat shabbahat, inatatiza. Fitna inapokuja huwa inatatiza wakati wa mwanzo. Wa idha adbarat tabayyana, ikiondoka basi inakuwa imebainika kwamba kuna watu wanaelewa huko aha, lakini baadaye, na kuna watu wanaelewa wakati wa mwanzo. Haya yote haya yanatufanya kwamba tunatakiwa tuwe wapole na watulivu wakati mambo yanapotatiza baina yetu. Na ndio maana Mutarrif bin Abdullah ibn Shikhiri rahimahullahu ta'ala akasema, innal fitnata la taji'u hina taji'u au litahdiya an-nasa, fitna wakati inapokuja haiji kwa ajili ya kuongoza watu, la, walakin litukari'a al-mu'mina ala dini, lakini huwa inataka kumtikisa muislamu kwenye dini yake, ionekane kwamba nani yuko sawa nani hayuko sawa. Kwa inabidi uwe mtaratibu ndo ulijue hilo, lakini haiji kukuongoa, sababu fitna haiongoi, inatikisa. Alafu baadaye watapatikana ndiyo, mara nyingine inakuwa kwa sababu asili ya neno hili lilivyo alfatni, kama vile dhahabu inavyotiwa katika moto ili yeyuka. Mara nyingine inakuwa kuna jambo jema limejificha, kama ile ikisafishwa ndio mtajua kwamba kumbe inang'ara. Na mara nyingine inakuwa kuna uovu umejificha, huenda ikisafishwa ikajulikana, ah kumbe hii sio. Tumeelewana? Yote inawezekana hiyo, lakini muislamu awe mtulivu wakati mwanzo inapotokea. Ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallama akatoa maelekezo anapotokea Masihi Dajjal, akatoa maelekezo ya mtu kujiepusha. Usiseme ngoja nikamwangalie, nimesikia ameandikwa kafiri, nimesikia anaweza kufanya jambo fulani fulani, nikashuhudie kama anaweza kweli. Uislamu haukusema hivyo, wala wewe haikuhusu, sababu akiweza kutoa kuhusu nini? Wewe unatakiwa uchukue tahadhari, yaliyoelezwa unaotakiwa kuyafanya wewe ni yapi. Na kama hivyo tujichunge wakati wa fitna, sisi tumetakiwa kujilinda nazo. Kwa hiyo usiseme kwamba mimi nasikiliza tu lafu naacha hapa hapa. Ulichotakiwa wewe ni kujilinda na kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala akuepushe. Haukutakiwa kuingia kwanza alafu baadaye ndio utoke, haukutakiwa hivyo. Kadhalika miongoni mwa athar ni at-taghriru bin-nashi'ati, at-taghriru bin-nashi'a, kudanganyika na watu wanaoanza kukua sasa. Kwa sababu katika kila jambo kuna watu wazima na kuna wengine watu, kila jambo liko hivyo, na katika jambo la ilmu kadhalika pia hali iko hivyo hivyo. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, albarakatu maa akabirikum, baraka ziko pamoja na watu wazima wenu. Mara nyingine inawezekana katika jamii yako hujapata kaka ambaye ana ilmu, ikawa labda ni kaka yako lakini ni shekhe wako, wala baba yako wala mtu wote katika familia, lakini kuna watu wengine wamewazaa watu, ana nafasi kama kaka yako kwenye umri na mwingine kama baba yako. Kwa maana huenda tunao watu katika dawa hii walivyo umri wao na sisi ni manzila za baba zetu. Sasa sikwambii amepewa umri kama baba yako alafu ampewa ilmu ya dawa salafia amikuzidi, ana mambo mangapi anayajua? ana nafasi ya umri, ana nafasi ya ilmu. Fitna inapokuja, watu wanaweza kudanganyika na huyu mdogo mwenye umri kadhalika na udogo na uchanga katika mambo ya kielimu, watu wakamdharau mtu mkubwa kwenye umri na mkubwa katika ilmu na historia yake pia ya kusoma, kwa sababu ya fitna. Na mara nyingi, kama si zote, wakati yanapotatiza mambo, watu wengi wanaosalimika ni watu walioshikamana na watu wazima, sababu albarakatu maa akabirikum. Tangu fitna zinapotokea ambazo zimetukuta hata tukiwepo wanafunzi 2, 3, 4, lakini utaona wale wanaoitwa wanawachuoni wa kurejelewa, mara nyingi haki inakuwa iko kwao fitna zikitokea. Na unaweza ukauliza swali akakujibu muda mdogo tu kwamba fanya hivi, wewe ukaona la, lakini baadaye ndio ukaja kujua lile jawabu alilokupa. Kwa hiyo hata sisi pia katika miji tunayoishi, zama tulizonazo, mwahala tulimo, tuangalie yanapotokea mambo makubwa. Yapo mambo ambayo wewe huwezi kuyazungumza kwa sababu yanahusu umma, lakini tuangalie waliotangulia katika umri, kadhalika katika mambo ya kusoma, kadhalika katika athari za fitna, idhaafu al-ukhuwa al-imaniyya war-rabita ad-diniyya, kudhoofika udugu wa kiimani na mafungamano ya kidini. Basi jambo hili alihitaji kupiga mifano mingi, itoshe watu kwa yale walioyashuhudia wakiwa hai, namna udugu unavyopotea kwenye dini na mafungamano ya Uislamu na kiimani unavyonyongea, unavyokuwa mnyonge wakati inapotokezea fitina baina yetu. Ndio maana Hudhaifa ibn al-Yaman radhiyallahu anhu, watu wakati wanamuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam khairi, yeye akawa anaulizia shari, kuchelea asije ikamdiriki shari, au yeye asije akaiingia shari isimpate, ndio kilichomfanya aulizie ulizie sana, ili aijue sana ile shari, kwa sababu inapoteza sehemu kubwa sana ya udugu wa Kiislamu na mafungamano yaliyokuwepo ya muda mrefu. Watu wanaweza kukimbiana Uislamu ulivyo, mtu anaweza kupita hapa mbele wakati wa fitna, si kwamba kusalimia, bali hata swala asikie takbira ya kuhirimia, asiingie hapa akawahi takbira ya imamu kwa sababu ya fitna, na yuko tayari akasali msikiti wa watu wana harakati au masufi kwa sababu ya fitna. Lakini hali ikiwa shwari, atafika hapa kabla ya adhana kwa sababu ya kuwaona ndugu zake. Jambo hili sitaki kupiga mfano sana, kwa sababu kila mwenye akili atarejesha masiku kadhaa ataliona, itoshe hivyo. Lakini pia kinyume chake ni kinyume chake. Sisi sote sisi tuwe walinzi, isitokee kugombana baina yetu. Baada ya hapo, sote sisi tuwe walinzi, na jambo lolote litalopelekea kuvunja ule udugu wetu na kuudhoofisha. Kwa sababu fitna ikija, la tarji'u qulubu aqwamin 'ala alladhi kanat 'alayhi, si rahisi kurudi mioyo ya watu kama ilivyokuwa pale mwanzo. Liogope hilo. Ndugu yako mkifuatana pamoja, mnakwenda kwenye dawa, mnarudi, unaweza ukafika pale, usiwe tayari kwenda kulala hoteli, ulale kwake na yeye hakubali, alafu baadaye usiweze kushukia pale, watu wa mawasiliano miaka 3, 4, 5, wewe walionaje? Na hata ikirudi tena, basi kurudi kama vile si rahisi. Tuliogope hilo, tusiwe na damu za ujana kwamba lolote sinaliwe bwana, kwani na mimi sina mimbari yangu. Sisi hatukukutana kwa hii mimbari bwana. Wapo wanawachuoni hawakuwa na misikiti, wakifanya darasa kwenye nyumba za wanafunzi wao, kina Sheikh Al-Albani pia, na wala sio wa miaka mingi, lakini ametoa wanafunzi wewe huwezi ufanani na wanafunzi wao wala hutoweza kumtoa kama wanafunzi wake pia. Na akifundisha katika majumba tu, si mimbari. Mtu yoyote aliyeruzukiwa ilmu, ile shubiri tatu anayosema al-ilmu thalathatu ashbar, elimu ni shubiri tatu. Man dakhala fi shubiri al-awwal takabbara, atakayepata shubiri ya kwanza tu kishubiri kimoja anakuwa na kibri. Waman dakhala fi shubiri thani tawadhu, atakayeingia katika shubiri ya pili ananyenyekea. Waman dakhala fi shubiri thalith alima annahu la ya'lam, na hiyo ndio ilmu. Atakayeingia katika shubiri ya tatu anajijua kwamba yeye hajui. Mtu kuwa na ilmu ni kujijua kwamba wewe hujui. Ukifika mahala ukijua ninajua, ndio huna ilmu. Kila ukifika mahala hapa ndio elimu huna. Jambo hilo tuliweke machoni mwetu. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina khawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Na maudhui iliyopita ya Sheikh Nape hafidhahullahu ta'ala ni maudhui nzuri sana. Alikitaja kitu muhimu sana katika masala ya udugu. Mpaka mtu unafikiria, usiwaangalie watu, wewe mwenyewe unafikiria. Wakati anazungumzia masala tarahumihim wa ta'atufihim, yani wewe unafikiria kwamba kweli hivi tunavyoonana na kupendana kwamba huyu salafi mwenzangu, sura hii ya kuhurumiana kuna kuzungumzwa kwenye hadithi na kufanyiana upole, wewe umeshawahi kumfanyia yupi katika ndugu zako maelfu ya masalafu upole ule unaotajwa kwenye hadithi? Yani ikawa yeye amepata jambo, unaona kwamba jambo hili limenipata mimi. Yupi katika ndugu zako Waislamu mliojuana kwa dini kwamba jambo hilo wewe umewahi kumfanyia? Ndio utaona kwamba namna gani tulipo sisi na lile ambayo tunajinasibisha nalo jambo la as-salafia. Ndugu zangu, ni kama nilivyotangulia kusema, maudhui hii ilikuwa sikupangwa, ndio maana jina langu hamlioni. Lakini si vibaya, mara nyingine mtu anaweza uka aliyevaa nguo hatarajii kwamba itapasuka tie kiraka, lakini hutokea. Kwa hiyo huenda na kiraka hakiwezi kuzidi nguo ya asili, sio? Ikizidi itakuwa ndo nguo yenyewe itakuwa hivyo. Kwa hiyo bila shaka mimi ni sehemu katika nguo hiyo. Lile ambalo nimezungumza limekuwa na mwelekeo mzuri katika majlisi yetu hii, tulichukue ninufaishe mimi na ndugu zangu na mashehe pia. Lakini kama nilivyosema, kwa kuwa nimezungumza mbele ya walimu na watu wazima, basi ni vizuri wakati mwingine ukapatikana wakaja kulitilia nyama hili na kulisherehesha na kurekebisha pale ambapo nimeteleza katika mazungumzo yangu. Nasalullaha yaj'alana min alladhina yastami'una alqawla فاتبعون أحسنا. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. جزاكم الله خيرا.